Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče med splošno audienco razmišljal o svojem romanju v sveto deželo. Vprašanje trgovine z ljudmi je treba reševati celovito, trdi nadškof Marketo. Šmarnice, Hloija, sodelavka apostola Pavla v Korintu in Efezu. Papež Benedikt XVI. Je govor na današnji splošni audienci na trgu svetega Petra posvetil svojemu romanju v sveto deželo. V svojem razmišljanju pa je poudaril, da cerkev že več kot 2000 let kljub nemirom v svetih krajih in med kristijani ustraja na poti k edinosti. Za mir v sveti deželi se je po papeževih besedah treba odreči želji po oblasti in moči ter graditi na medsebojnem spoštovanju med narodi in verstvi. Prav tako pa je treba uresničevati temeljno zapoved, ki je ljubiti svojega bližnjega kakor samega sebe.
In occasione della giornata mondiale della comunicazione, rivolgo ora un breve appello in lingua inglese.
Ob koncu audience je papež poseben poziv v angleščini namenil ob svetovnem dnevu komunikacije, ki ga bo svet obeležil v nedeljo, in povabil k pozitivni uporabi digitalnih tehnologij. Mlade pa je spodbudil, naj razpoložljiva komunikacijska sredstva uporabijo za izražanje svoje vere. Sveti oče je svoje romanje v sveto deželo, kjer se je modil od 8. do 15. maja, povzel z besedami upanja za edinost.
Malgrado le vicissitudini che lungo i secoli hanno segnato i luoghi santi, malgrado le guerre, le distruzioni e purtroppo anche i conflitti tra cristiani, la Chiesa ha proseguito la sua missione, sospinta dallo Spirito del Signore risorto.
Kljub nestalnosti, ki skozi stoletja zaznamuje svete kraje, kljub vojnam, rušenju in žal tudi nemirom med kristijani, cerkev navdihnjena z duhom ustalega gospoda nadaljuje svoje poslanstvo, je na poti k polni edinosti, ker veruje v Božjo ljubezen in okuša veselje Božjega miru, je poudaril rimski škof, ki je svoje romanje v svete kraje označil za romanje vere in miru. Kot je dejal, je usoda svete dežele razdeljena, saj je to območje po eni strani sveti kraj, po drugi strani pa kraj sovraštva in prelivanja krvi.
In quella terra benedetta da Dio sembra molto impossibile uscire dalla spirale della violenza.
Na tej blagoslovljeni zemlji se včasih zdi nemogoče iziti iz spirale nasilja, a pri Bogu in pri tistih, ki vanj zaupajo, ni nič nemogočega. Zato mora vera v edinega, pravičnega in usmiljenega Boga, ki je najdragocenejši vir teh narodov, oddati ves svoj naboj spoštovanja, sprave in sodelovanja, je poudaril papež. Ko je govoril o svojem obisku v Jeruzalemu, mestu miru, je sveti oče pozval k graditvi velike družine, ki jo je Kristus uresničil svojo smrtjo, s katero je porušil zid neprijateljstva.
Tutti i credenti devono pertanto lasciare alle spalle pregiudizi e volontà di dominio e praticare concordi il comandamento fondamentale, amare cioè Dio con tutto il proprio essere e amare il prossimo come noi stessi.
Vsi verniki morajo zato po papeževih besedah pozabiti na predsodke in željo po oblasti, ter se ukvarjati s temeljno zapovedjo, ki je z vsem bitjem ljubiti Boga in ljubiti bližnjega kakor samega sebe. To je tisto, k čemur so poklicani tako judje kot tudi kristijani in muslimani, je še dejal sveti oče.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nomen usque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Tajnik papeškega sveta za pastoracijo preseljencev in turistov nadškof Agostino Marketo je na simpoziju o trgovini z ljudmi v Rimu poudaril, da je k tej večdimenzionalni težavi, ki je pogosto povezana z migracijami in spolno industrijo, treba pristopiti celostno. Po njegovih besedah je nujno potrebno zaščititi žrtve trgovine z ljudmi, prav tako pa ustrezno kaznovati tiste, ki imajo od te trgovine koristi in uvesti primerne preventivne ukrepe. Po eni strani je treba po nadškofovih besedah povečati ozaveščenost svetovne populacije in občutljivost za ta problem, po drugi strani pa se osrediniti na vzroke trgovine z ljudmi, med katerimi ne bi smeli zanemariti makroekonomske situacije. Nadškof Marketo je na simpoziju, ki ga je priredilo Združenje skupnosti papeža Janeza 23. še dejal, da celostni pristop k težavi mora zaobsegati tudi pomoč preseljencem pri vključevanju v novo družbo. Zagotoviti jim je treba ustrezno zdravstveno varstvo, dovoljenja za bivanje in možnost zaposlitve. Ob tem je Marketo opozoril, da nekatere države, v upanju, da bodo tako preprečile nezakonito priseljevanje, sprejemajo strožje ukrepe, izvajajo strožji nadzor na mejah in se bolj posvečajo boju zoper organizirani kriminal. To ni ustrezen pristop, saj je treba, kot je poudaril nadškof Marketo, boj zoper trgovino z ljudmi začeti pri korenini in ugotoviti, zakaj prihaja do tega pojava. Z izgonom priseljencev iz države se problem ne rešuje, saj se žrtve znajdejo v enakih razmerah, iz katerih so skušale pobegniti, je dejal nadškof Marketo in spomnil na besede svetega očeta o odnosu do trpečih. Ta je v apostolski spodbudi o upanju poudaril, da je urednost človeštva odvisna od njegovega odnosa do trpljenja in trpečega. Najpogostejša oblika trgovine z ljudmi je spolno izkoriščanje, kar 20% žrtev pa so otroci, kažejo podatki Urada Organizacije Združenih narodov za boj proti mamilom in kriminalu. 79% trgovine z ljudmi predstavlja spolno izkoriščanje, 18% pa prisilno delo ali suženstvo. Žrtve so predvsem ženske, presenetljivo pa je, da v 30% držav zajetih v poročilo Združenih narodov ženske predstavljajo tudi večino med tistimi, ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi in imajo v tej nezakoniti panogi večjo vlogo kot v katerikoli drugi obliki kriminala.
V Keniji je Katoliška agencija za raziskave in razvoj včeraj objavila podatke iz študije o Keniji in Tanzaniji, iz katerih je razvidno, da v teh dveh državah in v sosednjih v zadnjem času raste trgovina z ljudmi, ki jih prodajajo za prisilno delo in spolno zlorabljanje. Agencija je podatke zbrala na podlagi 50 poročil vladnih in nevladnih, verskih in laičnih organizacij. Žrtve novih oblik suženstva so tudi tukaj mladoletniki, zlasti deklice in ženske. V Tanzaniji ugrabljene dečke največkrat pošljajo na prisilno delo na plantaže, v rudnike, na ribolov in na druga področja sive ekonomije. Dekleta pa pošljajo v mestna področja v Zanzibarju, v države na Bližnjem shodu in celo v Evropo, kjer opravljajo gospodinska dela, nato pa jih prisilijo v prostitucijo. Mnogi odrasli moški pa končajo v Južni Afriki. Kenija in Tanzanija sta tudi prehodni deželi za mlade iz Azije, ki so namenjeni za prostitucijo v Evropi. Nekaj jih ostane v teh dveh deželah za spolno zlorabo. V študiji je rečeno, da so glavni vzroki za trgovino z ljudmi revščina, brezposelnost, preseljevanje, globalizacija in pomanjkljivo upisovanje otrok v matične knjige. Prav slednje je zelo nevarno za otroke, ker se za njimi izbriše vsaka sled. Močan razlog za trgovino z ljudmi pa je v navedenih državah tudi pomanjkljiva zakonodaja na tem področju.
V Nemčiji od leta 1962 vodijo statistiko o duhovniških posvečenjih. Direktor Centra za pastoralo duhovnih poklicev Peter Birkhofer je te dni v izjavi za javnost zapisal, da se soočajo z masivnim padcem duhovniških posvečenj. Lani je bilo v 27 nemških škofijah posvečenih 93 škofijskih duhovnikov, tem je treba prišteti še 19 duhovniških posvečenj med redovniki. Leto poprej, leta 2007, pa je bilo posvečenih 110 škofijskih duhovnikov in 38 redovnikov. Kot je še dejal Birkhofer, raziskave kažejo, da mladi zelo cenijo duhovniški poklic, ko pa se je treba resnično odločiti za ta poklic, pa ni videti učinka dobrega mnenja o duhovniškem poklicu.
Edinstveno je, da iz kitajske univerze Sun Yat-sen prihaja posebna prošnja po jezuitu, ki bi nastopil službo univerzitetnega učitelja. Toliko bolje to nenavadno zaradi tradicionalnih pozornosti jezuitov do svobodnih umetnosti in humanistike. Kandidata iščejo za dobo 3 let, ki bi delal skupaj z direktorjem Inštituta za programe namenjene tujcem na Univerzi Sun Yat-sen v Gwangju-ju in Zhuhaju. Direktor univerze priznava, da malo pozna cerkev in družbo Jezusovo. Dodaja pa, da je družba Jezusova nanj naredila poseben vtis v času izobraževanja. V preteklosti je bil namreč naprošen, da ameriške ali angleško govoreče jezuite poučuje zgodovino in jih uvede v družbene znanosti. Poučeval je tudi angleški jezik v podiplomskih študijskih programih in programih specializacije, ter tudi zgodovino in verstva. Sedaj so na Univerzi Sun Yat-sen 2 leti imeli jezuita iz Univerze Regis iz Denvera, ki je bil zelo dobro sprejet. Žal pa se konec študijskega leta vrača nazaj na Univerzo Regis. Drug ameriški jezuit naslednje leto prihaja v Zhuhaj, kjer bo poučeval španski jezik in kulturo. Direktor univerze upa, da bi v naslednjem letu na univerzi imeli 2 ali 3 jezuite, da bi lahko resnično živeli skupnost. Če za delo profesorja ne bodo uspeli najti nobenega jezuita, upajo, da bi prišel vsaj kak profesor laik iz katere izmed jezuitskih fakultet. Delovno mesto je odprto za učitelje nižjih šol, starost kandidatov pa ne sme presegati 60 let, ki predstavlja starostno mejo za upokojitev v večini kitajskih šol. Plača in življenjski pogoji na univerzi so zadovoljivi. Kandidata si želijo, kakor hitro bi bilo le mogoče. Univerza Sun Yat-sen je na 8. mestu najboljših univerz na Kitajskem in najboljša univerza na jugu države.
Vatikanska založba letošnji svetovni dan knjige in avtorskih pravic obeležuje danes, ko je v rimskih knjigarnah Vatikanske založbe knjige mogoče kupiti s 15-odstotnim popustom. Ob tej priložnosti je Vatikanska založba tudi izdala posebno znamko in žig, prav tako pa je v sodelovanju z revijo Rogate zbrala podatke o bralskih navadah duhovnikov. Svetovni dan knjige in avtorskih pravic se sicer povsod po svetu obeležuje 23. aprila na dan, ki ga je leta 1997 določil UNESCO. Šmarnice. Hloja, sodelavka apostola Pavla v Korintu. Hloja je bila sodelavka apostola Pavla v Korintu. Poročilo o stanju v cerkvi v Korintu je Hloja poslala apostolu Pavlu v Efes, saj vemo, da je apostol pisal prvo pismo v Korint med bivanjem v Efezu. O njej apostol v svojem prvem pismu Korinčanom takole piše: Hlojni domači so mi namreč sporočili o vas, bratje moji, da se prepirate. V mislih imam, da ta ali oni izmed vas govori: jaz sem Pavlov, jaz Apolov, jaz Kefov, jaz pa Kristusov. Apostol narodov Hlojino ime navede tako, da ni ona tista, ki deluje, ampak njeni domači. To lahko pomeni, da so to bili njeni otroci ali pa člani širše družine ali pa tudi kdo od služničadi. Lahko pa tudi pomeni, da je nekdo iz Hlojine družine v Efes prinesel njeno poročilo. V vsakem primeru pa je Hlojina vloga v cerkvi v Korintu za apostola skorajda merodajna. To lahko sklepamo iz prvenstveno teološke vsebine sporočila, ki se nanaša na izjemno razgibano ali celo burno razpravo v cerkvi v Korintu, ki jo Pavel povzame kot stališče do vsebine oznanjevanja in verovanja. Apostola Pavla to poročilo ni presenetilo, saj je z verniki v Korintu preživel skoraj 2 leti in je bil središčna oseba v teoloških razpravah. Kot skrben apostol, ki ima skrb za vse cerkve, kot je sam zapisal, je ob odhodu postavil redno cerkveno upravo, hierarhijo in tudi izbral osebe, da mu poročajo o življenju in delovanju cerkve v Korintu v njegovi odsotnosti. Med temi je bila tudi Hloja. Ta naloga je bila zelo zahtevna in občutljiva, saj se je apostol na osnovi poročil, ki jih je dobival od izbranih oseb, sproti ustvarjal dejansko podobo o stanju v cerkvi in kot apostol tudi odločal in svoje odločitve poslal v obliki pisem. Če bi bil slabo obveščen ali pa celo zlonamerno, bi to pogojilo učinkovitost njegovih odločitev, njegova pisma pa bi dosegla nasprotni učinek od pričakovanega. Nekateri razlagalci stanja v cerkvi v Korintu menijo, da Hloja ni imela večjega vpliva v cerkvi v Korintu in tudi ni uživala posebnega zaupanja pri apostolu Pavlu, ker bi jo sicer v svojem pismu Korinčanom omenil v prvi osebi in ne kot Hlojni domači. Kadar pa pomislimo na Pavlovo zauzetost za blagor vseh cerkva, je tako mnenje nevzdržno, predvsem zato, ker je Pavel prvo pismo Korinčanom napisal prav zato, da dokončno postavi v središče verovanja krščanske skupnosti v Korintu ustalega Kristusa, torej vprašanje pravovernosti silno pomembne skupnosti v drugem največjem mestu v takratnem rimskem imperiju. Hlojin ugled in uradni položaj v cerkvi v Korintu je moral biti zelo velik, da je apostol Pavel upošteval njene poglede na življenje cerkve v Korintu. Prav gotovo je bila ugledna in upoštevana žena, ki je vzbujala zaupanje in stvarno presojala duhovno in teološko stanje v cerkvi. In prav ta dva vidika sta zelo pomembna, saj moramo vedeti, da je bil takratni Korint za Rimom na verski ravni silno razgibano mesto, na moralni ravni pa še bolj nevarno zaradi zlorabe verskega čuta za magijo, čarovništvo, razvrat od prostitucije in temačnih kultov uničevanja človeške osebnosti. Sredi takih okoliščin in nevarnosti za porajajočo se krščansko skupnost v Korintu je bila Hlojina vloga v vodenju cerkve gotovo večja kot le poročanje o stanju v cerkvi. Tako zanjo kot za žene v Filipih ni veljalo načelo, ki so ga prav v Korintu izsilili nekateri, da namreč naj žena v cerkvi molči. Tega apostol Pavel ni odobraval, je pa zaradi močnega judovskega in poganskega vpliva moral računati na odpor. Kljub močnemu odporu pa je resnično še kako upošteval tvorno vlogo žena v cerkvi, kar potrjuje tudi Hlojino poslanstvo v Korintu. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.